რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა ტენდენციებს ამჩნევენ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოციალურ ქსელებში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები?
საჩვენო პერიოდში ძალიან ბევრი ფეისბუქზე უცნაური ადამიანები გვიმატებენ და ვფიქრობთ, ეს არის ერთგვარი მზადება ტროლების თუ ბოტების ქარხნის.
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები მათთვის აშენებული ობიექტის გახსნას ჯერჯერობით უშედეგოდ ელოდებიან.
ალბათ ზღაში სუნა ყოფილიყო აკეთებული. წელწადმიწის მომდეთი კიდე.
მაგის გასკა იგეგმებოდა, მაგრამ ზუსტად იმ პერიოდს დაემხო, როცა ხალხურავლობა აიგდალა პანდემიასთან დაკავშირებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბელარუსში მეხუთე დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. მეორე დღეა ათასობით ქალი მართავს მსვლელობებს ძალადობის წინააღმდეგ. დღეს აქციები გაიმართა რამდენიმე მსხვილ საწარმოშიც. ავტომშენებელი ქარხნის ბელაზის თანამშრომლები ქარხნის ეზოში შეიკრიბნენ და მთავრობას მოთხოვეს შეწყდეს განუკითხაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმების, ეგრეთ წოდებული ომონის მხრიდან. ავტომშენებლები მოითხოვდნენ ხელისუფლებიდან პრეზიდენტ ლუკაშენკას წასვლასაც. ინტერნეტ პორტალის ქარტი 97-ის ინფორმაციით ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის გროდნოში გაიფიცნენ სხვადასხვა საწარმოს თანამშრომლები. სოციალური ქსელებით ასევე ვრცელდება უფრო მეტი ვიდეო, რომლის მეშვეობით მოქმედი და ყოფილი მილიციელები და ყოფილი სპეცრაზმელები აპროტესტებენ ხალხის წინააღმდეგ სამართალ დამცავების ძალადობას. 9 აგვისტოს შემდეგ სპეცრაზმელების მიერ საპროტესტო გამოსვლების დარბევის შედეგად დაშავებულია რამდენიმე ასეული ადამიანი. დადასტურებულია სუმცირე ორი სიკვდილი. დაკავებულია აქციები 7000-მდე მონაწილე. ბელარუსის ჟურნალისტთა ასოციაციის ინფორმაციით ბოლო დღეებში დაკავებულია 64 ჟურნალისტი. ზოგიერთი მათგანი ნაცემია, მათ შორისა რადიო თავისუფლების ბელარუსიული სამსახურის თანამშრომელი ვიტალი ციგანკოვი. ბელარუსში ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩებმა დღეს ყვავილებით შეამკეს მინსკში ერთ-ერთი დემონსტრანტის დაღუპვის ადგილი. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ ბელარუსში ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყვიტოს მშვიდობიანი აქციების ჩახშობა და ყველა დაკავებული გაათავისუფლოს. შექმნილ ვითარებაზე ხვალ საგანგებო სხდომაზე იმსჯერლებენ ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ლუკაშენკას ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციებს ემხრობიან გერმანია, ლატვია, ლიეტოვა, შვედეთი და დანია. სანქციების მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს უნგრეთს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა დაგმო ბელარუსში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე ხელისუფლების ძალადობრივი პასუხი. მიშელ ბაჩელეტი ბელარუსის მთავრობას შეახსენებს, რომ ძალის გამოყენება უკიდურესი ზომა უნდა იყოს და ხელისუფლება ერთმანეთისგან უნდა განასხვავებდეს მშვიდობიან დემონსტრანტებს და აგრესიულად განწყობილ პირებს. გაეროს უმაღლესი კომისრის განცხადებით კიდევ უფრო დიდ შეშფოთებას იწვევს დაკავების შემდეგ მოპყრობა. ბაჩელეტი ბელარუსის მთავრობას იმასაც შეახსენებს, რომ წამება და სასტიკად მოპყრობა კატეგორიულად აკრძალულია. გაეროს კომისარი ბელარუსის ხელისუფლებას მიმართავს და უყონებლივ გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული. შეგახსენებთ, რომ 9 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით ხმების 80%-ით გაიმარჯვა ბელარუსის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ, მისმა მთავარმა მეტოქემ სვიატლანა ციხანოვსკაიამ კი დაახლოებით 10% მიიღო. ციხანოვსკაიამ და ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა არჩევნების ოფიციალური შედეგები არ აღიარეს. ისინი აცხადებენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები სერიოზულად გაყალბებულია და რეალურად ციხანოვსკაიამ გაიმარჯვა სულ მცირე 70%-ით. 11 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ წინა საღამოს გაუჩინარებული სვიატლანა ციხანოვსკაა ლიეტოვაში იმყოფება. იმავე დღეს ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც სვიატლანა ციხანოვსკაა დაწერილ ტექსტს კითხულობს, ამბობს, რომ ბელარუსმა ხალხმა თავისი არჩევანი გააკეთა, მხარდამჭერებს მიმართავს, ქუჩაში აღარ გამოვიდნენ და მილიციას წინააღმდეგობა აღარ გაუწიონ. ვიდეო, რომლის ჩაწერის ზუსტი დრო უცნობია, პირველმა გაავრცელა უკრაინის სახელმწიფო მედიამ. ციხანოვსკაიის შტაბში კი განაცხადეს, რომ ეს ჩანაწერი ძალოვანი უწყებების ზეწოლის შედეგია. ამის შემდეგ ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა პრეტენდენტმა ვალერი ცაპკალამ გამოაცხადა, რომ შეიქმნა ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნული გადარჩენის ფრონტი. პრეზიდენტი ლუკაშენკა ბელარუსში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს უცხოეთიდან მართულს, დემონსტრანტებს კი ცხრებს უწოდებს. Прокуратурис генералурма инспекциям დაიწყო მოკვლევა ერთ-ერთი პროკურორის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე. მოკვლევის საფუძველია გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედის თეონა თამაზაშვილის საჯარო განცხადება მის თაობაზე, რომ პროკურორი მას აბულინგებს. როგორც გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, გენერალური ინსპექცია დეტალურად შეისწავლის თეონა თამაზაშვილის მიერ მედიაში გაჟღერებულ განცხადებებთან დაკავშირებულ ყველა გარემოებას. საქართველოში იდენტიფიცირებული 1992-93 წლების კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული კიდევ 13 პირის ნეშტი. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, 13 ადამიანის ნეშტი მოძიებული იყო 2017 და 2018 წლებში სოხუმში, გულრიფში, ოჩამჩირესა და მცხეთის რაიონში. იდენტიფიცირება განხორციელდა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით მრავალდარგობრივი მეცნიერული პროცესის შედეგად. ოჯახებს ნეშტები ხვალ გადაეცემა სამხარაული სახელობის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობაში. გამოსამშვიდობებელი ცერემონია 15 აგვისტოს ჩატარდება სამების საკათედრო ტაძარში. ნეშტების ამოცნობა შესაძლებელი გახდა აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად გაუჩინარებულთა საკითხზე მომუშავე საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით 2010 წლიდან ფუნქციონირებს და მასში აფხაზი და ქართველი მონაწილეები არიან ჩართული. 90-იანი წლების და 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტების შემდეგ დაკარგულად ითვლება 2352 სამხედრო და სამოქალაქო პირი. 2013 წლის შემდეგ ნაპოვნია 563 ადამიანის ნეშტი, მათგან ამოცნობილია 191. საქართველოში დღეს ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა. 8 აგვისტოს შემდეგ ეს ყველაზე დაბალი დღიური მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1283-მდე გაიზარდა. კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევიდან 2 მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერიდანაა. დღემდე მესტიის მუნიციპალიტეტში 30 შემთხვევა იყო დადასტურებული. 5 ახალი პაციენტიდან ერთს კონტაქტი ჰქონდა მანამდე ინფიცირებულ პირთან, კიდევ 2 შემთხვევა თურქეთიდანაა შემოტანილი. დილით განახლებული მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 10 პაციენტი, სულ გამოჯანმრთელებულია 1068. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში COVID-19 17 ადამიანია გარდაცვლილი. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის მარინა ეზუგბაიას ინფორმაციით, 13 აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოში გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი 83%-ია, ხოლო ლეტალობის 1.33%. მსოფლიოში კი კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 21 მილიონს უახლოვდება. ბოლო დღეები ახალი შემთხვევების მატებაა ქვეყნების უმრავლესობაში, მათ შორის ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც ეპიციტუაცია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული იყო. მაგალითად, საბერძნეთში 24 საათში დაფიქსირდა 235 ახალი შემთხვევა, რაც პანდემიის დაწყების შემდეგ ამ ქვეყნისთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 9 ახალი შემთხვევა ახალ ზელანდიაში, სადაც მაისის შუა რიცხვებიდან ერთი თვის განმავლობაში არც ერთი ახალი ინფიცირებული აღარ ყოლია, შემდეგ ახალი შემთხვევების დღიური მაჩვენებელი 4-ს აღარ აღემატებოდა, 6-დან 12 აგვისტომდე კი ისევ არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მსოფლიოში COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 758,000 საჭარბებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ქალაქ ბათუმის საკრებულო მერიას დაუკმაყოფილა საბიუჯეტო ცვლილებების მოთხოვნა. ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტში მცვლილებები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო ბიუჯეტის შევსებას პრობლემები შეექმნა. ამავე პრობლემების გამო აჭარის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტს დაამატოს 10 მილიონ ლარზე მეტი თანხა. საკრებულოს ხდომა, სადაც საბიუჯეტო ცვლილებები განიხილებოდა, ოპოზიციის პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა. ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტების უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯები ბათუმში მხოლოდ 300,000 ლარით მცირდებოდა. სხდომას ესწრებოდა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე, რომელიც ახლა დეტალებს მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ბათუმის ბიუჯეტი 26 მილიონ ლარზე მეტით შემცირდა. დაგეგმილი შემოსავლების დანაკლისმა კი 40 მილიონ ლარს მიაღწია. ბათუმის მერიამ კორექტირებული ბიუჯეტი დღეს წარუდგინა ბათუმის საკრებულოს, რომლის მიხედვით დაფინანსება შეუმცირდა, ან საერთოდ გაუქმდა რიგ პროგრამებს. თანხები დაიზოგა კულტურული საგანმანათლებლო და სპორტულ მიმართულებებზე. აჭარის ბიუჯეტიდან კი ბათუმის თვითმმართველობას გამოეყო 10,300,000 ლარი, იმისთვის რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტმა შეძლოს საკუთარი უფლებამოსილების შეუფერხებლად განხორციელება, საჭირო ხდა ცვლილებებიო განაცხადა საკრებულოს ხდომაზე მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ეთნარ ნატარიძემ.
ის 40 მილიონიანი შემცირება დავაკომპენსირეთ, 10 მილიონი ლარი არის კაპიტალური ტრანსფერი, 2 მილიონი ლარი არის სპეციალური ტრანსფერი, გარდა მაგისა შიდა შემოსავლების გადანაცვლებით დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე, ჯამში გამოდის 13 მილიონი 26 მილიონი 26000 ლარი შემცირდა ხარჯები. ხარჯები გაცილებით მეტი შემცირდა, უბრალოდ გადათამაშდა რიგ ღონისძიებებში. კულტურის მიმართულებით დააკლა ღონისძიებებს ამ პანდემიის შეზღუდვებიდან გამომდინარე, სპორტული ღონისძიებების აქტივობები, რაც იყო დაგეგმილი, შემცირებული იქნა. განათლების მიმართულებით ეს იყო უცხოეთში სხვადასხვა სტუდენტების ხარდაჭერა, ლექტორ-მასწავლებლების ხარდაჭერა, რაც შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ვერ განხორციელდებოდა და ამოღებული იქნა. ყველა სხვა ადმინისტრაციული და ტექნიკური თუ მატერიალური საშუალებები შეძენეს.
თუმცა სწორედ ადმინისტრაციული ხარჯების უმნიშვნელო შემცირება გახდა მიზეზი იმისა, რომ საკრებულოს ხდომაზე საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვას ხმაური მოჰყვა. საკრებულოს ოპოზიცია მერიასა და საკრებულოსთვის გამოყოფილი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას მოითხოვდა, რომელიც 2 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენდა და ამჯერად მხოლოდ 300,000 ლარით შემცირდა. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ანთაძე ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირებასა და პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას ითხოვდა.
შესაძლებელია იგივე მერიის სამსახურების უფროსებმა, იგივე დეპუტატებმა, იგივე კომისიის თავმჯდომარეებმა არიან სასარგებლო მანქანა და გააჩერონ ეს მანქანა და რაღაც სოლიდარობა მაინც გამოხატონ ამ კუთხით თუნდაც თანამოქალაქეების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი შემცირება შეიძლება ამ კუთხით ბიუჯეტში გაკეთდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა შეიძლება მიმართული იყოს სოციალური კუთხით, ზუსტად იმ ადამიანების კედი ორგანიზაციების კედი, რომლებიც ტურისტის არ შემოსული დაზარალ და ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ამისთვის უნდა კონდეს სურვილი პირველ რიგში, რაც ამ შემადგენლობის დეპუტატებს არ აქვს და ქალაქის მერიას არ აქვს.
შეცვლილი ბიუჯეტი საკრებულო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა, ოპოზიციამ კი ხმა წინააღმდეგ მისცა. თუმცა ოპოზიციის შენიშვნებზე ქართული ოცნების წარმოდგენილმა საკრებულოს უმრავლესობამ განაცხადა, რომ პანდემიის გამო შექმნილი კრიზისის დროს დაზარალებულები ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ დახმარებებს მიიღებენ. სწორედ ამ მიზეზით ბათუმის თვითმმართველობამ დახმარებისთვის თანხა არ გაითვალისწინა. საქართველოს ბიუჯეტიდან დაიფარება აგრეთვე ბათუმის თვითმმართველობის სესხი, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკიდან აღებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. ბათუმის საკრებულოს ფინანსური და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ნაკაიძემ ოპოზიციის შენიშვნებს პოპულისტური უწოდა.
ბათუმის მერიას რაც შეეძლო, ყველა იმ კერძო სექტორს, ვისაც იჯარით ქონდა აღებული ქალაქიდან რაღაც ტერიტორია, ან რაღაც მოსაკრებელი იყო გადასახლებული, ფაქტურად ჩვენს უყოლა ან გაუნულეთ, ან ძალიან შეღვათიან ფასად დავტოვეთ. და ეს ნაბიჯები ბათუმის მუნიციპალიტეტს გადადგმული აქვს, ეს გადავდგი ჩვენ ეგრევე მაისში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უფრო უყურეთ, რომ ეს ჯანდაცვა და ინფრასტრუქტურა არ გაჩერდეს, ეს უფრო სწორია და უფრო გამოადგება ქალაქს, ვით დღეს დავხარჯოთ ეს ფული ერთჯერადად მიცეთ მოსახლეობას და ხვალ დაგვჭეს დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, დაგვჭეს ყველაფერი აოხრებული და წინ ნაბიჯი არ ქონდეს გადადგმული.
ეს რაც შეეხება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს, რომელიც 4 თვეზე გადანაწილდა და როგორც ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა არჩილ ჩიქოვანმა განაცხადა, 2020 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი ძირითადი მიმართულებების შესასრულებლად მაქსიმალური გაკეთდა. რაც შეეხება მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვას იმ ფონზე, როცა ქალაქის მომავალში მისაღები შემოსავლები პანდემიით გამოწვეული დაბალი ეკონომიკური აქტივობის შედეგად იკლებს, არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ
ახლო თანამშრომლობა გვექნება როგორც აჭარის მთავრობასთან, ასევე საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან. შევჯერდებით იმ პარამეტრებზე, რა გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა ჩვენ და დააყენა ჩვენი მომავალი წლის ბიუჯეტი, მათ შორის შემოსულობების ნაწილში კლებით და სხვადასხვა ნაწილში კლებებით და სამომავლოდაც დაგვჭირდება სუბსიდირება.
თქვა დღეს ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა არჩილ ჩიქოვანმა. თავად ეს მასალა, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნეკალორდგი ფაინტზე მოამზადა ბათუმის საკრებულოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ, ეხებოდა იმ ცვლილებებს, რომელიც ამ ქალაქის წლევანდელ ბიუჯეტში შევიდა კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართლიანი არჩევნები განაგრძობს Facebook-ზე, როგორც ოპოზიციური პარტიების, ისე მართველი პარტიის წინააღმდეგ მოქმედი გვერდების ქცევაზე დაკვირვებას. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ქართული გვერდების ჯგუფების დაანგარიშების წინააღმდეგ Facebook-ის მიერ განხორციელებული ორი მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დადასტურდა ამ გვერდების კავშირი ქართულ ოცნებასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად Facebook-ზე კიდევ ერთი პარტიის პატრიოტთა ალიანსის სასარგებლოდ შეინიშნება მასშტაბური კამპანიაო აღნიშნავენ სამართლიან არჩევნებში. ორგანიზაციის დაკვირვებით მოცემული ქსელი პატრიოტთა ალიანსის სასარგებლოდ დადებით კამპანიასთან ერთად მიმართულია მკვეთრად ნეგატიური დისკრედიტაციული აქტივობისკენ, როგორც მართველი პარტიის, ისე განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ. სამართლიანი არჩევნების მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსთან არის დაკავშირებული 10 კოორდინირებული დისკრედიტაციული Facebook გვერდიც, რომლებსაც ანტიდასავლური და პრორუსული განწყობები ცნობილი აქტივისტი ბაკურ სვანიძე მართავს. ამ გვერდების პოსტებს კი Facebook ჯგუფებში არანაკლებს 12 რეალური და არავთენტური ანგარიში ერთმანეთის მონაცვლეობით ავრცელებს. რა ტენდენციებს ამჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები სოციალურ ქსელებში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საარჩევნო კამპანიის დროს სოციალურ ქსელში დასპონსორებული პოსტების და გვერდების დაფინანსების გამჭვირვალობისთვის Facebook-მა 50 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვის საფუძველზე საქართველოსთვისაც აამოქმედა მექანიზმი პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა, მიმართვის ინიციატორი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი მიხეილ ბენიძი ამბობს, რომ მსგავსი მექანიზმი ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ამოქმედა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე დიდ ბრიტანეთსა და სხვა ქვეყნებში მას შემდეგ, რაც კრიტიკის საგნად იქცა სოციალურ ქსელში მიმდინარე გაუმჭვირვალე კამპანიები. მიხეილ ბენიძის განცხადებით, წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი მექანიზმის ამოქმედება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნახოს ამა თუ იმ დასპონსორებული პოსტისთვის რა თანხა იხარჯება და ვინ იხდის ფულს. ბენიძის განმარტებით, ახალი მექანიზმი შეიცავს ინფორმაციასაც სამიზნე აუდიტორიის შესახებ, თუ რამდენმა მომხმარებელმა ნახა პოსტი, როგორია გენდერული ბალანსი და ასაკი.
თვითონ Facebook-ზე გამოჩნდება paid for by და სახელი და გვარი, ანუ ვინ გადაიხადა, ან რომელმა გვერდმა გადაიხადა და შემდეგ მათ შორის უნდა იყოს მითითებული, ანუ თუ სწორად შეავსებთ და სწორად დეკლარებას მოახდენს, უნდა იყოს მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია ამ პირის ან ორგანიზაციის ვებგვერდი, მისამართი, ასე შემდეგ, იმისათვის რომ დადასტურდეს ნამდვილობა და თქვათ არ მოხდეს ისე, რომ რუსეთიდან ან საიდანაც ვიღაცამ დაასპონსოროს. ერთი არის, რომ პირველში პოლიტიკურმა აქტორებმა ნებაყოფლობით უნდა განაცხადონ ამის შესახებ. თუ ისინი არ განაცხადებენ, Facebook-ს აქვს ორი მექანიზმი. ერთი, რომ თვითონ ალგორითმის მეშვეობით იპოვოს ისეთი რეკლამები, რომელიც პოლიტიკურ და საარჩევნო საკითხებს უკავშირდება და თუ არ არის დეკლარირებული, მაშინ სანქციის სახით ამ რეკლამას შეაჩერებს. ან მეორე, თქვა, თქვენ მე ნებისმიერ ჩვენგან შეგვიძლია ასევე დავარეპორტოთ, თუ აღმოვაჩენთ პოლიტიკურ რეკლამას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საარჩევნო კამპანიის დროს სწორედ აი ამ Facebook-ზე დასპონსორებული პოსტების ფინანსების გამჭვირვალობას იხარჯება ფული და მთავარი გამოწვევა წინა არჩევნებზე სწორედ იყო ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ფული როგორც ჩანს ტრიალებდა და იხარჯებოდა ამ სოციალური მედიის კამპანიებში, რომელიც იყო საშინლად ნეგატიური, ძალიან ესეთი დამაზიანებელი კამპანია, მაგრამ არავის არ აქვს წარმოდგენა თუ რა რაოდენობის თანხა დაიხარჯა, ვინ ხარჯავდა ამ ფულს და როგორი იყო ამ ფულის წარმომავლობა.
მიხეილ ბენიძის თქმით, სექტემბრიდან ყოველთვიურად იქნება ხელმისაწვდომი ფეისბუქის ანგარიში პოლიტიკური პარტიების მხრიდან განთავსებულ რეკლამებსა და დახარჯულ თანხაზე, რაც გამჭვირვალობის სტანდარტს გააუმჯობესებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებითვე, სოციალური მედიის მონიტორინგის ფარგლებში სამართლიანი არჩევნები ფეისბუქის გარდა სხვა სოციალურ ქსელებსაც გაუწევს მონიტორინგს და მიადევნებს თვალყურს, რა სახის დასპონსორებული ინფორმაცია გავრცელდება საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი მოქალაქეებისთვის. როგორც მიხეილ ბენიძი ამბობს, პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკის ამოქმედება მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში შესამჩნევად იზრდება სოციალურ ქსელში პოლიტიკური სუბიექტების დისკრედიტაცია ყალბი გვერდების მეშვეობით. ბენიძე იხსენებს, რომ გასული წლის დეკემბრიდან ფეისბუქმა 1500-მდე ყალბი ეკაუნტი და გვერდი წაშალა.
მათ შორის უმეტესობა სამწუხაროდ ქართულოცნებასთან და ხელისუფლებასთან დაახლოებული და ნაწილი ასევე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული გვერდები, რომელიც წაიშალა. ასევე წაიშალა News Front-ის და Sputnik-ის ქსელები, რომლებიც პირდაპირ რუსული, ასე ვთქვათ, ოპერაციები არის. ეხლა რას ხედავთ დღეს? დღეს ხედავთ, რომ კლავ არის მცდელობები ცრუმედიის ქსელების შექმნის, კიდევ და კიდევ ახლები იქნება და არის ისევ პოლიტიკური მიზნით, ანუ კიდევ გადარჩენილი, ასე ვთქვათ, გვერდები, რომლებიც დისკრედიტაციას ეწევიან, როგორც სახელისუფლებო, ასევე ოპოზიციასთან აფილირებული, თუმცა აქ უნდა ვთქვა, რომ ისევ და ისევ ისურათია, რომ სახელისუფლებო სამწუხაროდ ისევ გაცილებით მეტია და როგორც ჩანს ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების რესურსი ამაზე დიდ და დიდი ხარჯება.
ცრუმედიის და ცრუმხარდამჭერთა გვერდების სიმრავლეს ტრადიციული მედია საშუალებებისთვის ერთგვარ გამოწვევად მიიჩნევს ტელეკომპანია მეგატივის მენეჯერი ნანა თოშხუა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მეგატივი 30 წელია მაუწყებლობს, ბოლო წლებში სულ უფრო უჭირს ფულადი რესურსის მოზიდვა. რეგიონულ მაუწყებელს ნაკლებად აქვს შემოსავალი სარეკლამო საქმიანობით. მწირი ბიუჯეტის ფონზე კი პერიოდულად უწევთ თანამშრომლების შემცირება. ნანა თოშხუა ამბობს, რომ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ოპერირებას ერთი თანამშრომელი უზრუნველყოფს, რაც დიდ ფიზიკურ ძალისხმევას მოითხოვს. ნიუსრუმის ჟურნალისტებს კი პარალელურად ტროლებისა და ბოტების ამოცნობა უწევთ.
რეგიონულ მედია განსაკუთრებით არის ძალიან მოწყვილადი, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს უნება ყალბის კარგი ვებ-დეველოპერი და ზოგჯერ პროფესიული ხედვაც არის საჭირო. ხე ამ შემთხვევაში მომკლავდებით მეტწილად და ძალიან ბევრი გვერდის გარეპორტება ახდინეთ.
ყალბი გვერდების ტროლებისა და ბოტების გააქტიურებას საარჩევნო პერიოდს უკავშირებს საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტი თეკლე მორგოშია.
განსაკუთრებით ეს პრობლემა ყველა შემთხვევაში უფრო მეტად თავს იჩენს წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც უკვე პრაქტიკულად დაწყებულია და არის გაკეთებული სხვადასხვა ფეიგერდები, ტროლები, ეგრეთ წოდებული ბოტები, ნუ ასე შემდეგ და ცელდება სხვადასხვა ყალბი ინფორმაცია. მაგრამ ასე შემთხვევაში ჩვენი ვალდებულება არის საზოგადოება бас მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია. საშინო პერიოდში ძალიან ბევრი ფეისბუქზე უცნაური ადამიანები გვიმატებენ და ვფიქრობთ, ეს არის ერთგვარი მზადება ამ ტროლების თუ ბოტების ქარხნის წინა საარჩევნო ამბოში.
როგორც ჟურნალისტი თეკლე მორგოშია ამბობს, იკვეთება ტენდენცია, როდესაც ყალბი საინფორმაციო გვერდების მიერ საავტორო უფლებების დარღვევით გაზიარებულ მათ პუბლიკაციას მეტი ნახვა აქვს სოციალურ ქსელში, ვიდრე ოფიციალურ გვერდზე გაზიარებულს. ჟურნალისტები კომენტარებით ცდილობენ ყალბი გვერდების გამოვლენას და უფლებების დასაცავად სამართლებრივ გზას არ იყენებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უფასო მუნიციპალური სასადილოს ბენეფიციარებისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ ააშენა კიდევ ერთი ობიექტი, სადაც სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს კონკრეტული მომსახურება უნდა მიეღოთ. ეს დაწესებულება ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა გახსნილიყო, თუმცა ამ დრომდე დაკეტილია. მიზეზებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
აბანო და ტანსაცმლის სამრეცხაო, რომელიც მუნიციპალური სასადილოს მომხმარებლებისთვის ლაგოდეხში აშენდა და რომლითაც 90-მდე ადამიანს ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში უნდა ესარგებლა, ამ დრომდე უფუნქციოა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, შენობაში არ არის შეყვანილი წყალი, ბუნებრივი აირი და არ არის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა. არადა სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ეს ყველაფერი 9 თვის წინ უნდა დასრულებულიყო. შენობის მშენებლობა ადგილობრივ ბიუჯეტს 41,500 ლარი და გადაუჯდა. 73 წლის ლიანა კოპატაძე ლაგოდეხის უფასო სასადილოს ბენეფიციარია. ის ამბობს, რომ აბანოც სახლში აქვს და სამრეცხაო, შესაბამისად ობიექტი გახსნილიც რომ იყოს, მას ეს მომსახურება არ სჭირდება.
რატო არ მუშაობს, არ ვიცი. ჩვენ შევხვდით გამგებელს ადრე და თქვა, რომ გაიხსნებაო აბანოო და რამეო და აბანოც იქნებაო და სარეცხი მანქანაცო. არ ვიცი მე რა მოხდა, რატო არ არის ახლა. მე პირადად არ მჭირდება ეგა. იმიტომ რომ სახლში მაქვს მე აბანო და უბანო ფიქა. ახლა შეიძლება იშვიათი რაღაცა იყოს, რომ ვისაც ჭირდება. მე ახლა არ დამიყენებია მოთხოვნა, იმიტომ რომ მე არ მჭირდება და მე ახლა აქ ვერ მოვალ და ვერ ვიბანავებ და არც არის არ ჩამოვიდან.
ლაგოდეხში უფასო კვების პროგრამაში 90-მდე ადამიანია ჩართული. მერიაში ერწმუნებიან, რომ აბანო სწორედ მათი მოთხოვნით ააშენეს. ჩვენ დღეს უფასო სასადილოში მისულ რამდენიმე ადგილობრივს გავესაუბრეთ. მათი ნაწილი წუხს, რომ მერის დაპირების მიუხედავად აბანო მაინც უფუნქციოა.
საჭირო არის აბანაობა, იქ სარეცხის მანქანები, აი რო გავრეცხო, ჩვენ პრიმერ 4-ნი ვართ, ძალიან კარგია, რომ მოვიტან რაღაც დიდები რო გავრეცხო, თანსაცმელი დიდი
თეთრეული რაღაც. სახლში ამის საშუალება არ გაქვს.
სახლში არ ამაგ ჯერჯერობილი.
კანალიზაციის მილები არ არის გაკეთებულიო. Олмос ზღაში სუნა ყოფილი ყაკეთებული. წელწად მიდის რომ მეტი კიდე.
მოხუცები სახლში ბევრს არ აქვს. გაზის ისა კალონკა აქ დაიბანდა, მაგრამ რამდენი ხანია გაკეთებულია და ვერავინ ვერ სარგებლობს.
გამოკითხულთა ნაწილმა თქვა, რომ მათ არასდროს მოუთხოვიათ აბანოს მშენებლობა და შესაბამისად არც კი დაინტერესებულან თუ რატომ ადევს ბოქლომი აბანოს კარს.
მე ხლა სუკველა სიტკო საკაბაზანა. ისვიათე ვის არ ექნება.
ჩვენ არ აგვიშავს, ჩვენ ისე მილები გავიყვანეთ, გადუში გავაკეთეთ და ხმაროთ.
უფასო აბანო, რომელიც პროექტის მიხედვით გასულ წელს უნდა გახსნილიყო, ჯერ არავინ იცის, როდის დაიწყებს ფუნქციონირებას. ლაგოდეხის მერის პირველი მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძე გვეუბნება, რომ ობიექტი ექსპლუატაციაში ვერ შევიდა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების გამო. ჯაფარიძე არ იცის კონკრეტულად, როდის შეძლებენ სოციალურად დაუცველები მათთვის აშენებული ობიექტით სარგებლობას.
მაგის გასწრა იგეგმებოდა, მაგრამ ზუსტად იმ პერიოდს დაემთხვა, როცა ხალხმრავლობა აიგზავნა პანდემიასთან დაკავშირებით და აღარ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად ჯერჯერობით. ხოლო მათ გახსნა და შიგნით ხალხმრავლობა დავიცით, ცოტა რთული მათ მოგვეჩვენა. ყოველთვის დავწონეთ ჯერჯერობით, მაგალითად ცოტა ხანი გადავდეთ. ხოლოდ ეგ იყო მიზანი, ხო არაფერი.
ლაგოდეხი არ არის ერთადერთი დასახლება, სადაც შენობები ააშენეს, მათზე დიდი რაოდენობით თანხები დაიხარჯა, თუმცა ამ ობიექტებს არც ერთი დღე არ უმუშავია. ანალოგიური მდგომარეობაა გურჯაანში, სოფელ ველისციხეში. წლების წინ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ველისციხეში ასევე აბანო ააშენეს, რომელზეც 53,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა ობიექტი ამ დრომდე არ მუშაობს. თელავში ასეა საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომლის მშენებლობაზეც დაახლოებით 10 წლის წინ 80,000 ლარი დაიხარჯა, საპირფარეშომ გახსნიდან სულ რამდენიმე თვე იმუშავა, მას შემდეგ კი დახურულია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პატრიოტთა ალიანსმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი დაადანაშაულა დღეს რეიტინგების გაყალბებაში. პარტიის ლიდერმა ირმა ინაშულმა დღევანდელ ბრიფინგზე წარმოადგინა პატრიოტთა ალიანსის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც სწორედ ეს პარტია რეიტინგში პირველ ადგილზე და ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას უსწრებს. ჩეხება აირაის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგებს, შეკითხვას კვირას, რომ არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას დაუჯერდით მხარს, 33%-მა თქვა, რომ ქართულ ოცნებას, 16%-მა ნაციონალურ მოძრაობას, რაც შეხება პატრიოტთა ალიანსს, მას სამ გამოკითხვის მიხედვით 3% აქვს. დღეს კიდევ ერთი გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა, კერძო ტელეკომპანია რუსთავიორის დაკვეთით. ბრიტანული კომპანიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს ვის მისცემდით ხმას, ამ შეკითხვაზე 52%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 19%-მა ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა, 8-მა ევროპული საქართველო, 5-5-მა პატრიოტთა ალიანსი და ლელო, 4-მა ახალი საქართველო, სხვა პარტიებს კი ხმას მისცემდა საერთო ჯამში გამოკითხულთა 7%. აჭარის ტელევიზიამ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას დღეს სასამართლოში უჩივლა. მედია საშუალება მიიჩნევს, რომ ქარტიის კვლევაში ცრუ ფაქტები ეწერა და მისი მიზანი იყო მაუწყებლის დისკრედიტაცია. საქმე ეხება ივლისის ბოლოს გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელშიც საუბარი იყო მენეჯმენტის შეცვლის შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვლის ნიშნებზე. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.